Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja... Huvitav, kui palju on meie hulgas veel elus neid inimesi, kes mäletavad, et 1. juuni oli laste kaitsepäev kuigi. No, kirjelduse järgi oli see nõukogude ühiskond nii kuradi õnnelik ja igatpidi hästi varustatud, et aegajalt eriti siis, kui ma juba täiskasvanu olin, siis tekkis ikka mõtteid pähe, et kelle eest meil siin kommunismi või tontea mille paras jagu särava päikese all oligi lapsi kaitsta. Aga siis täiskasvanuna, no eks ujusid ka kriminaalkoodeksiga tutvumisel ette paragrafid, mis näitasid, et nõukogude inimene võib olla ka hoopis teissugune. No õnneks ma arvan, et nüüd on meil inimesed kõik ühesugused välja arvatud need, kes ei ole ühesugused, sest eks neid paragrafe ole hulgi ja... Ja vaat siin muidugi on ka üks nüansikene, et kas nende kõigiga peabki ei oskagi öelda igal juhul tegelema, sest bürokraatia diktatuur nii käivitab kui pidurdab teatud asjadega tegelemist. Lisaks raha ju ei ole, kuidas mina nende... Koledatega võitlen, kui raha ei ole, meil on ju vaja uusi töökohti, uusi ma ei tea mida, keda, kuhu. Seni kuni enam ei olegi rahva hulgast võtta neid, kes mida, keda, kuhu peavad minema. Ja siis tekib juba küsimus, et aga keda nemad siis taga ajavad, kui enam ei olegi kedagi taga ajada. Ma muidugi tuletaksin siin meelde ka. Näiteid, mis vihjavad, viitavad umbes samale. Lastekaitseorganisatsioon ja suured reklaamikampaaniad ja korraga vaata, et kõige aktiivsem, kuid pats ja trellide taha. No ei saanud, jah, hea küll, on mis on. Vaatan siin ja mõtlen, et tehakse igasuguseid teiste kogu aeg. Täna hommikul vist ei olnudki laipu loetud ja testide tulemusi positiivses valguses näidatud, aga mõtte käik umbes selline, et vaata kui võetakse sul turjast kinni, tehakse igast otsast teste ja see COVID-i test on ka positiivne, sest sa oled juba positiivse ellu suhtumisega inimene ja pole sul häda midagi ja siis raputatakse sind ankeetidega, kellega sa viimase 2 nädala jooksul kontaktis oled olnud. Ja siis sa mõtled ja ütled, noh, ma käisin läbi riigikogus, jah tõsi, ma köhatasin seal korra paar, ma marssisin ridade vahelt läbi ja nii mõnigi surus kätt ei mäleta, kes. Ja siis sai käidud Stenbocki majas, no seal ratas pistis käe pihku, vaas, helme, kes, ega ma kõiki nägu ja nime pidi ei teagi, mis siis juhtuks. Mina küll ei tea, mis siis juhtuks. Kas öeldaks, et ole vait! Kui veel kord iitsatad, siis leiame sul teisest otsast ka COVID-i pisiku ja see on juba hull küll. USA's, nagu ma lugesin, on hullem kui meil. 6. päeva politsei vägivalla vastased meeleavaldused, nii neid kutsutakse. Iseenesest, kui nüüd mõelda vandenõu teoreetiliselt, siis õige pea peaks tulema Mike Tysoni match, mis jätab meeleavaldustele ka kustumatu mulje, sest seda tahavad ju kõik näha ja vähemalt selleks ajaks minnakse tänavatelt ära. Küll jalgpallimatše võiks ka teha, aga need on natukene kahtlased. Ja huvitav, kui niisugune tingle-tangle käib USA's, siis peaks ju koronaviiruse katk tõmbama nagu vikatiga kohe seda rahvast ja noh, nii palju kui ma kuskilt lugesin, et neegrid pidid hullemini haigestuma. Alguses oli just vastupidi, aga siis ilmselt organisatsiooni protestisid, et mille poolest meie oleme halvemad, las meie omad ikka ka haigestuvad, siis tehti, et haigestusid. Aga politsei vägivalla vastu avaldatakse meelt õige kummaliselt. Rüstatakse ärisid, pannakse põlema politseiautosid ka, et näidata, et kui see kuradi politsei veel tänavale tuleb meid segama, meie pühas ürituses aknad katki, kaup välja. Ma ei tea, võibolla meil siin ka mingisugused grupeeringud vaatavad kohe hoolega, et rehkendada välja kriitilist massi, kui palju peab neid tegelasi olema, et saaks tegutseda enam vähem segamatult. Ja mitmes linnas korraga peaks pauk käima. Oh, kunagi sai ju küsitud tõesi aastat 15 tagasi tuletõrje pealikult, et mitu suurt tulekahju peab Tallinnas üheaegselt olema, et mõni neist saaks algusest lõpuni segamatult põleda. Ma ei ütle teile, aga see arv oli hirmu äratavalt väike. USA's on vähemalt 40 linnas kehtestatud öine liikumiskeeld. Terminitega vehmerdatakse kohe nagu jedi mõõkadega ühes filmis. Et väga raske on kõigele pihta saada, aga agent... Ma ei tea, mida peaks nüüd hõiskama, et agendil ka tore oleks võibolla uraja, hiip või midagi taolist. Aga agent kirjutab, et noh, asi sai alguse sellest, et must mees üritas poes maksta võltsitud $20 ka. Politsei läks teda arreteerima ja kuigi ta vastupanu ei osutanud, väänati ta raugduskätega ikkagi maha ja üks politseinik hoidis oma põlve tema kaela peal nii, et see mees hakkas lämbuma. Noh, kael on juba niisugune koht, et see on oluline koht pea ja ülejäänu ühendamisel. Ta võib olla küllaltki tugev, eriti kui sa oled maadleja, aga kui sa juhtumisi maadleja ei ole, siis see kael on jah, nii nagu tema on. Igal juhul toimunu on kõik pealtnägijate tehtud mobla videos näha. Eks me ei oleme ka arendanud riikide tasemel, ma arvan, et kui keegi hakkab uppuma, siis... Mobla videotes me saame näha küll, kuidas ta ära uppus, aga kas keegi ka appi läheb või Ameerika on Ameerika, see on demokraatia kants, seal on ühel poolel alati õigus teisele poolele täiesti demokraatlikult äsada nii, et proteesid lendavad. Igal juhul must mees surigi selle kaela peal trampimise peale ära. See näitab ka, et politseinik ei olnud just eriti intelligentne isend ja võibolla sellise peavadki olema, kes lähevad ekstaasi oma võimust ja just selle ekstaasi raames püsiv hirmutamine ka. Ma olen näinud, kuidas kutid lähevad radari peal hulluks ja näevad, kuidas vaenlase lennukid tuumapommidega tulevad nii, et noh, radari ekraanilt on pommide kujutised ka näha ja hakkavad vaata, et nii, et neid tuleb ka siis tuli sel juhul asetada horisontaalasendisse ja võimalik, et ka kaela litsuda, et noh, muidu teeb tont teab mida veel. Aga politseiniku otse kohe vastutusele ei võetud, kirjutab agent. No praeguseks on ta arreteeritud. Ja algasid protesti marsid. Mõne aja pärast läksid need üle rüüstamisteks. Niisugused üleminekud on väga lihtsad. Palju keerulisem on tagada, et ühe sündmuse kohta info läheb kiiresti laiali ja organiseerutakse protesti marssideks. Igas riigis on muidugi oma kombed, oma harjumused, oma, jah, oma väljendusviisid, nii et võib olla nii, võib olla teisiti, aga ka sellistel üritustel peab siiski olema vähemalt alguses käivitav keskpunkt ideoloogia laiali paiskaja või midagi taolist. Rüüstamiseks üleminek, pane kari inimesi mööda tänavat plakatitega marssima, ärgita neid järjest kõvemini midagi karjuma ja siis viska, no parem kui provokaator ja vaikselt viskab mõned poodide aknad puruks. Nüüd enam ei päästa. Loomulikult, kirjutab agent, paisati rahutustesse ka antifa provokaatorid, keda rahastab ja treenib Soros. Näha on ühes videos, kus autopoe aknaid lööb haamriga puruks üks musta riietunud tegelane, kallis gaasimask ees, kõrva juures kuulamis, noh, sidevahend siis Ameerikamaa inimene, kuulamisaparaadi juhe näha, see on siis raadiosignaalide vastuvõtmiseks ja kohalikud mustad isegi hüüavad talle, et mis sa teed, ment oled või, noh, kap või kuidas seda Ameerikamaal kutsutakse. Samuti hoidis see tegelane kuival päeval musta avatud vihmavarju peakohal, et end eristada massist ja kogemata mitte politsei käest kumminuiaga pihta saada. Nii et tegelikult käibki selline organiseeritud laamendamine, kuna koronahüsteeriast on kõigil juba villand ja rahvas ei viitsi enam kodudes redutada, kuigi ametlikult pole kriisi olukord meil veel siin lõppenuks kuulutatud. Demokraatidel on vaja millegigi komandandi tund pööblile kuulutada, et läbi suruda seadus, mis võimaldaks valimised teha. Allah, või ma ei tea, mida võib ütlema, valimised teha posti teel. On see võimalik. Neid sedeleid on hea võltsida ja see on ainus võimalus. Demokraatidel sügisesed valimised seniilse Bideniga või Bideniga, kuidas seda hääldatakse, ei ole tükk aega kuulnud, võita. Nii et kogu jama keerleb ikka Trumpi lahti kangutamise nimel ja süvariigi agoonia krambid on peamised, sest Trump on paljastanud paljusid nende telgitaguseid, kuritegusid, sõimab peavoolumeedia kallutatust ja tsensuuri ja teeb palju muud, mis rahvale meeldib, aga valitsevale klikile mitte. Siin on jälle olulisi märke. Kuidas on võimalik, et rahvas ja valitsev klik on lahus? Aga näe, on võimalik ja näe, ma juba kuulen ka hõiskamisi, mis oleb, oled loilakas või ei teagi, et nii ongi. Aga näe, on võimalik ja näe, kui paljuga me oleme demokraatia ja muu taolise raames nii harjunud, et oia ja tümita. Vot see oleks võibolla hea ja huvitav ütlemine, kuigi ma ei kutsu kedagi millekski üles. Pange aga ja olge aga ja nii edasi aga. Mida selle kohta öelda? Nii see ilmselt käibki. ja eks nüüd ole vaja suuri spordimatše, et saada kamp telekate taha asja vaatama. Ja siis võibolla vaikselt ka seadus välja kuulutada ja ma ei tea, rahvuskaart tänavale ajada ja noh, need ka, kes venekeelt räägivad ja nii edasi. Jaak Valge. Agent saatis edasi, Jaak Valge ise mulle seda ei saatnud, millega ma ei taha öelda, et ta on paha ja kole inimene, ta on hea ja intelligentne inimene. Aga lihtsalt seegi mõttekäik on tähelepanu vääriv. Jaak Valge, riigikogulane muide, ajaloolane muide, tark ja tore inimene, nagu ma ütlesin. Kirjutas nii riigikogulase silme läbi vaadatult. Nädal oli istungite vaba. Kirjutasin ühe artikli ning tegelesin tuhande pisi asjaga. Osa neist olid maailmavaatelised, osa poliitilised ja osa poliittehnoloogilised. Näete, milline hea ja ilus jaotus. Võibolla see tuletab teile meelde ka Viktor Vassiljevit, doktor. Ja riigikogulane, kes on korduvalt kasutanud sõna poliittehnoloogia, mis mõneti on ka bürokraatia diktatuuri, vaat selle sektori lahing, ma ei tea, kuidas öelda, kahur, pomm, ükskõik mis. Nii et Jaak Valge tegeles küsimustega, mis olid maailmavaatelised, poliitilised mõned ja mõned ka poliittehnoloogilised. See viimane sõna, see on ikka niisugune kuradi manipulatsioon, et toitku, oitku. Nende kohta ütleb Jaak Valge ise ka, et meeldivad, vähem meeldivad ja ebameeldivad, aga kus sa pääsed, kui sa seda ei tee, siis... Beethoven, natuke vilt oleks, saab oleda midagi. Oskar Öpik, uurige välja, kes see mees on, kirjutas kunagi, et ta ei soovita noorelt hakata diplomaadiks, sest nii rikutakse iseloom silmakirjalikuks ega lasta tekkida uutel sõpradel, sest üksteise kohta ei teata, kes on päris sõber. Nii tema on. Küllab kehtib see mitte ainult diplomaatide, vaid ka poliitikute kohta. Nende lahutamine, karjääridiplomaat, karjääririigikogulane, seda ei ole veel küll välja öeldud, aga iga ühel on neil Brüsseli kabineti võti, ma ei tea kus, elektroonilisel kujul läpakas. Tõsi, ütleb Jaak Valge. Rahvuskonservatiivse identiteedi puhul jätab väärtuste osa silmakirjalikkusele vähem ruumi. Jälle pean pausi, sest teadmata tegelikku olukorda olemata ise vastu nina saanud just antud küsimustes. Ei või ma väita, et see täpselt nii on ja kipun ikkagi kahtlema või kalduma võimaluse poole, et Jaak, ole ettevaatlik. Jaak Valge ütleb, ma ei hakanud noorelt poliitikuna leiba teenima ja loodetavasti ei lõpeta ka oma töömehe teed poliitikuna. See on väga lihtne ju, mitte lõpetada. Samm vasakule, samm paremale võrdub parteidissipliini vastu eksimisega ja plumps, nigu šampanja pudeli kork kuhugi kõrgustesse, kaugustesse ja siis lidake vastu maad. Jaak Valge ütleb, küll aga mõtlen, et ka see, kui nüüd tunnen, et paks nahk ei kasva, ja üldse on poliitikuks kujunemine nii raske, tuleneb neist ebavoorustest, mida hea poliitik peaks omaks võtma ja mida noorelt tehakse paindlikumalt. See oleks pigem positiivne järeldus. Muidugi, ütleb Jaak Valge, kes see endast ikka julgeb halvasti mõelda. Ahnuse vastu saab teatud tasemest kõrgemast sissetuleku osast loobuda. Aga tont teab, kuidas mõõta ja käituda, et idealism ei kahaneks liiga väikeseks. Võibolla see oli natukene keeruliselt väljendatud, aga Jaak Valge siin lõpus ütles ju, et idealism, mõneti võib öelda, et see on aatelisus, mõneti võib öelda, et see on usutunnistus, kreedo, ja mõneti võib soovitada siin aegajalt mediteerida Eesti Vabariigi põhiseaduse preambuli teemal just selle alguses, sest seal öeldakse selgelt kõikumatus usus, mis tähendab seda sama, et siin surrakse sadulas nagu mees. Isegi kui kõik on ära pööranud, tuleb jääda selleks, kes sa olid. See on konservatiivsus, muide, eks ole. Mõneti võib nimetada seda ka vanameelsuseks, aga tuletan meelde, et väga paljud vanameelsed vundamendid, sõksud rustika värgid, need püsivad, aga need uuemad, neid tuleb ja tihti peale pingutada igasuguste klambrite ja värkidega. Aga täna meil juba 9. šaval 1441, 1. juuni 2020, 9. sivan 5780, 1. leedoku 10233 ja Juliuse päev 2458997. Nii palju, kes teda siis on ja selle vastu ei saa ja tõepoolest. Võibolla mõned vanemad inimesed veel mäletavad, et kunagi oli sel päeval lastekaitsepäev, aga siis tuli liberaalne turumajandus ja kui annetada, siis võib lastekaitsepäev olla igapäev. Ja nii igavesest ajast igavesti. 1638. aastal korraldas või õigemini andis korralduse Rootsi kuninganna Helena. Mis korraldus see oli? Seada sisse posti asjandus Soomes. Üldiselt loetakse seda ka Tallinna posti korralduse alguseks, sest eks kirju saadeti siiagi. Vabadussõjalaste keskliit asustati täna 1929. 1932 Eesti olümpiakomitee otsustas, et 1932 aastal Los Angelese olümpiamängudel võistlevad Eesti eest ainult väliseestlased. Omaette kurioosne otsus, aga kui nii läks, siis läks. 1933. Jaan Tõnissoni neljas valitsus kehtestas Tartus ja Tartumaal kaitses seisukorra. Võtke lapake nüüd vanu teoseid, mis siis toimus. 1992. aastal otsustas Rootsi tagastada Balti riikidele nende kulla varud. Selle peale jah, ohkaks ja oleks vait. Enne oleks tulnud lapsukesel õpetada kullaga ümber käima ja siis natuke haaval tagasi anda. 1999. 13 aastat juba metsas redutanud Ülo ja Aivar Voitka kuulutati taas lindpriideks. Nemad röövisid nimelt kahelt kriminaalpolitseinikult ära nende ametipüstolid ja mobiiltelefonid ka veel. Kas neil kuskil laadida oli? No küllap oli, küllap oli . Aga nüüd head inimesed , ei ole mina stuudios üksi üle pika , ma võiksin selle kordama jäädagi ja on stuudiosse saabunud ei keegi muu kui Andro Roos . Ma juba kuulen , kuidas te seal kaugel kuidagipidi plaksutate ja kuulen seda ka , kuidas üks sass pani nüüd raadio kinni hoopis tigedusest , aga elu ongi niisugune , et egas kõigile pea meeldima . ja hakkame pihta , Andro , praegu on olnud no, niinimetatud kriis , mille nimi on deformeerunud juba vist tervisekriisiks . põhimõtteliselt esimese hooga küsiksin sinult ka provokatiivselt , kas see , mis praegu toimus , on rohkem meditsiiniline , poliitiline või majanduslik ? Või kukkus välja , et lihtsalt hirmutatakse ja kuidas ühistu niisugustel tormilistel propagandalainetel kurssi säilitas ja edasi põrutas ?
No tervist sulle ja kõigile raadiokuulajatele . Ei no võiks öelda , et see on majanduspoliitiline , eks ta on hirmutamine , meditsiiniline , ma ei tea , ma ei ole meditsiiniekspert , ei oska kommenteerida , aga tavainimesena ma ütleksin , et meditsiiniga ei ole siin väga palju pistmist , sest eks haigused liiguvad ikka ringi , kas nüüd haiguste pärast karta tasub , veel vähem , kas tasub oma elu selle pärast muuta , sest ega elu lõpeb ikka surmaga ja kui halvad riskid kokku satuvad , noh , siis ongi väga hull asi , sellepärast et ega noh , ütleme probleemid või ütleme , kokkukukkumine , olgu see majanduslik , olgu see inimese organism , olgu see mingisugused ühiskonnad , poliitilised süsteemid , ega ta ei teki mingisuguse ühe negatiivse asja pärast , vaid ta tekib halbade juhuste kokkulangemise tõttu , et need tekivad lihtsalt ühel ajal ja vaat siis nagu need asjad juhtuvadki  noh , eks leiti võimalus , kuidas kruvisid kinni keerata , kuidas suurt segadust tekitada ja täpselt niimoodi see ongi , et noh , sama hästi oleks võinud ka mingisugused insuldid , vähid ,
noh , mis
iganes , kinganumber oleks võinud teha eriolukorrad , igasugused segadused selle pinnalt välja mõelda , uued seadusemuudatused , asjad . aga noh , valiti see ja tegelikult peab tunnistama , et väga kavalalt tehtud , ega ootamatu .
Väikeste vihjetega sain ma aru , et sa oled lugenud meie peaministri , võib-olla koguni kuulanud , neid kümmekonda punkti , mis siis nüüd ette võetakse , et olukord paremaks läheks . Need on , noh , sai siin üks päev neid ka esitatud raadios . Need on muidu head punktid , ainult et osaliselt on nad parasjagu arusaamatud . muudame seadusi , et vähendada bürokraatlikke takistusi ettevõtluses . see on niisugune , et ma siin tunnen ära sinu häält , seda bürokraatia diktatuuri , mis meil on manamas , aga kui võtta , et me muudame seadusi , aga inimesed jäävad samaks , selle ma tõin ka näitena välja , nagu Meistris ja Margaritas , Bulgakov teatavasti autor , on suur variete stseen , kus Voland istub laval ja vaatab ja ütleb sedasama , et kord on ju muutunud , aga inimesed on samad ja siis teeb oma etenduse , mis tõestab , et inimesed on tõesti samad . mäletad , Nõukogude ajal , no mis Nõukogude ajal ka , Hitler ja kes kõik kasvatasid uut noorust , olgu Hitlerjugendit või komsomoli või midagi taolist suurte loosungite valguses , nagu nõuka ajal öeldi . no mis sest välja tuli ? Inimene jäi ikka samaks .
noh , võib-olla on küsimus selles , et kui pikal perioodil sa seda kasvatad või teed . eks põhiloomus on muidugi sama , aga inimeses on väga palju isikuomadusi , mida sa , ütleme , teatud oludes saad välja tuua ja sisse lülitada ja välja lülitada ja kombineerida neid asju . et noh, kui sa küsisid siin seda, et kuidas ühistul on nagu läinud, mina ütleksin niimoodi, et tervendavalt. Sest, no nagu sai ka mainitud, kui me siin seda ühistu tuuleparki tegime, et parem on teha selliseid projekte, nagu seda tuuleparki üldse ühistud ehitada, olles vaene või ütleme ressursside raha mõttes piiratud, kui see, et sul on raha jalaga segada ja sa siis otsuseid teed. Sest need otsused, mida tehakse siis, kui sul on noh, väga palju näilisi võimalusi, no, nagu ka meie riigil on, näilisi võimalusi raha laenata näiliselt hea protsendiga, mis võib olla isegi negatiivne protsent, et võtad laenu ja maksad vähem tagasi, oled õige mees peale kauba või maksu tõsta, maksustada, võtta sealt mingisuguseid Euroopa Liidu või kuskilt eelarvest veel toetusi saada. Need otsused ei ole õiged otsused, sest need ei tule, ütleme, kas ühiskonna või isikute gruppide tegelikust vajadustest ja nad ei ole mõeldud nende tegelike vajaduste rahuldamiseks, vaid nad rahuldavad, noh, nagu me siin rääkinud oleme, ikkagi peamiselt rahavajadusi ja kellegi kabineti vaikuses tehtud mingisuguseid egoistlikke, subjektiivseid selliseid suhteliselt mõtetuid ideid või mõttevälgatusi. Nii et kõige parem on teha otsuseid nendes tingimustes, kus sul raha ei ole, aga vaja tegutseda on. No see on umbes nagu need TP-laagrid olid Saksamaal pärast teist maailmasõda.
Ja kus... kõigepealt määrati eesmärk ja alles viimase punktina hakati otsima, kust saaks selleks raha.
Ja noh, kui eesmärgid olid paigas, need lähtusid tegelikest vajadustest, no oli vaja seal koolid käima panna, oli vaja inimesed...
Laulukoor, raamatukogu.
Ja kultuurilisi vajadusi rahuldada, vaadata, kust nagu saaks inimestele töörakendust leida, kus saaks igapäevast leiba osta ja niimoodi peavarju. Noh, siis pandi need paika ja leiti rahalised vahendid nende teostamiseks ja teine kord leiti võibolla raha polegi tarvis, et hoopis parem on nagu see, et teha ühist tegevust või nagu sina ütled, et leida ühine usk.
See TP Kroonika, see on väga hea raamat ja see võiks olla, no muidugi kes suudab seda lugeda, see on kohe eraldi nähtus, aga see on põhimõtteliselt õpiku materjal, kuidas nendes pagulaslaagrites kogukond tuli kokku ja nad otsisid enese väljendust. Sa rääkisid suurtest juhtidest. Jah, vahe etapina sinna teel suurte juhtide juurde ma tuletaksin meelde ühe filmi tegija ütlemise. Ma ei mäleta, kes see oli, aga ta ütles Eestis muide, et miljoniga filmi teha oskab iga üks, aga tehke ilma miljonita. See tähendab, et noh, saad ise aru, sa annad mulle miljoni, ma panen poole oma taskusse ja poole miljoniga palkan siis need kutid, kes teha oskavad. Ja võibolla tegelikult need ei oskagi teha, vaid nemad panevad ka poole oma tasku ja siis otsivad need kutid, kes... on meistrid ja kes, noh, sõltumata kõigest. Aga suurte juhtide suur tunnus on see, et iga üks neist tahab ehitada midagi röögatu suurt, et enda meelest minna sellega ajalukku. Mul on suurem kui sul. Muide, kes mõtles välja selle superhüperministeeriumi, mis meil on ja nagu ma siin peaministri... ettepanekutest loen, et selle kulutusi 2020 nüüd piiratakse. Ilmselt siis, ma ei tea, kas 6 kuu ulatuses või 5 kuu ulatuses või kui arutelud on pikad, siis tervelt 2 nädala ulatuses, ütleme pärast jõulusid, siis kui preemiad on välja makstud, nagu see lennuväljavärk meil käis möödunud nädalal.
Aga vaata, siin ongi nagu tegelikult see, et millisel eesmärgil midagi tehakse. Võtame näiteks põllumajanduse. Meil on intensiiv põllumajandus Euroopa Liidus ja siin Eesti Vabariigis ka. Noh, see tekitab mingisuguseid probleeme, ka probleeme tervisele, sest toit on, aga toitaineid on seal vähem, asja on, aga ütleme seda sisu on vähe. Kas see on õigustatud või mitte? Noh, ma ütleksin, et Euroopa Liidus, kuna meil ei ole... vähemalt nähtavad eesmärk, et kuhu me sellega tahame jõuda selle intensiiv põllumajandusega, siis seda see ei ole õigustatud. Aga kui me vaatame näiteks Stalini tegevust Nõukogude Liidu ülesehitamisel ja kaubavahetusel, ütleme siis lääneriikidega ja mida siis ütleme sealt saadavate rahavoogudega tehti või maotsed ongi, sama suunalist tegevust, kus sisuliselt noh, väga halbades tingimustes, kui viisakalt öelda, inimesed töötasid, tootsid riigile põllumajandus toodangut, mida sai siis eksportida ja mille eksporti tulu oli võimalik vahetada sellesse, et rajada riigile tuumaprogramm ja ka siis ütleme kosmose programm. Kas seda kõike vaja oli või olnud, aga see oli vähemalt suur eesmärk. Samamoodi nagu ütleme...
Ja seda esitleti väga kihvtilt ja propagandistlikult lausa filigraanselt.
Ja. Ja sellel eesmärgil ma ütleksin seda, et kuni see eesmärk on kätte saadetud, võivad kõik tegelikult riigis sitemini elada, sellepärast, et see on osa kultuurist ja rahvuslikust uhkusest. Aga elada sitasti, nii nagu me täna Eesti Vabariigis elame, ütleme, sööme seda sama sitta toitu, mida selle intensiivpõllumajandusega tehakse, ilma tuleviku lootuseta, et me mingisuguse suure eesmärgi saavutame, et elu läheb mingisugusele paremale kvaliteedi tasemele tulevikus, kui me pingutame, seda sitta sööme ja ära teeme selle asja, ma ei näe sellel nagu mõtet. Ja siin ongi kvalitatiivne erinevus kahe ühiskonna vahel. Meie ja ütleme Mao Zedong või Stalin.
Juba aastat eest sai välja toodud lõunatunnis niisugune postulaat, et me oleme harjunud asjadega, millega ei tohi harjuda. Nii on ka see, et me oleme harjunud sööma seda, mida me sööme. Me oleme harjunud maksma neid makse, mida me maksame. Me oleme harjunud, et maksed tõstetakse. Me oleme harjunud, et riigifirmadest varastatakse välja. Aga edasi. Kuidas edasi minna, kui me oleme kõigega harjunud? Ja meie usu osa on tegelikult ju õige napp. Einar Laigna on ilusti öelnud, kui ei ole usku, ei tule riiki. Seda ütleb tegelikult ka meie riigi põhiseaduse preambul, kõikumatus usus. Saad aru, on neid, kes kõikumatult usuvad ja keda peetakse tänu sellele küla hulludeks. Et nad tahavad hoida alles seda, mille äraandmisega üle jäänud on harjunud.
Jah, aga eks usuga tegelikult ju kõik vähem või rohkem püsiv luuakse ja rahaga ei looda tegelikult mitte midagi peale võlgade ja rämsu, mis tuleb hiljem ära visata, milles tuleb veel peale maksta. No, kui sa räägid ütleme kultuuri tekkimisest või tekitamisest,
Siis... Ma räägiksin pigem sellest, kuidas tekitati, taas tekitati Eesti Vabariik, siis ju lauldi ja just nagu usuti millessegi või loodeti, et nüüd saan mina rohkem pihta panna kui teised, sest kord võib ju muutuda, aga inimesed jäävad samaks.
Osaliselt jäävad, osaliselt ei jää. Ma ütleksin seda, et...
Kumpol peksa saab?
ma ütleksin seda, et näiteks kui sa vaatad enne teist maailmasõda Eesti inimese, ütleme, mentaliteeti või sellist enesest lugupidamist, mis väljendub ka muuhulgas temperamendis ja kui sa vaatad tänapäevast inimest, siis tänapäevan inimene on palju alandlikum ja peksasaanum siin Eesti aladel sellepärast, et ta on sellistes tingimustes kasvanud
ja ta on sellega harjunud.
Vaatad näiteks seda, kuidas enne teist maailmasõda peeti kas või poliitilisi koosolekuid, vähemalt nende kirjelduste järgi, et milline kirg seal oli, et võeti tagant reast, isegi visati seal tomatiga asjaga, hüüti vahele, kas tänapäeval siukest asja kohtab, aga tegelikult...
Ja tänapäeval saab selle eest hoovil politsei kaela ja ükskõik, kas sa tegid seda õige asja eest või mitte, kinnimaja viib su tee.
No aga sellega...
Mingisugune kuradi norm nõuab nii.
Sellega on palju kultuurist ära võetud, sellepärast, et inimestelt on võetud ära mängu ilu või see lõbu. Palju parem on koosolekut pidada, kui seal on aktiivne tegevus ja ka võibolla aktiivne vastutegevus, sest sina kui koosoleku juht saad siis näidata oma loovust seda olukorra lahendamiseks ja nagu täna peal öeldakse, et see on fun. aga meie elust ongi see lõbu nagu ära võetud ja ma ütleksin, et siin on inimloomust kindlasti muudetud selle 30 aastaga või siis ka selle 50 aastaga, mis sellele eelnes.
Siin on muidugi ka nende nii nimetatud meeleavalduste olemus. No, see on tegelikult niisugune asi, millest ei ole mõtet rääkidagi. Ühistumeedial oled sa teinud mitu üleskutselist ja asju selgitavat videot. Sa oled rääkinud sellest, mis kasu on Eesti Ühistegevuse Liidust. Sa oled rääkinud ka, sa oled teinud viimane asi, vist oli möödunud nädalal ettepanek poliitikutele, et tehke see ehitusseadustik või kuidas seda kutsutakse lihtsamaks, tehke see korda, et ei ole vaja ühe ja sama, noh, sarnaste asjade jaoks, mis on teine teisest mõne meetri kaugusel, alustada kogu dokumentide kadalippu uuesti. Ja nüüd on küsimus. Sa oled teinud need üleskutsed. Sa oled toonud välja need loosungid. Ja ma olen kindel, et sa istud probleemi otsas, mille otsas istuvad tegelikult kõik parteid. Noh, te ju lubasite, et teete minu jaoks selle korda. Tehke need asjad korda, makske mulle suuremat palka ja niimoodi, siis ma tulen ka liikmeks. Saad aru vastuolust. Sa esitad õigustatud probleemid. Ja see on nagu, no ma katsun viisakate sõnadega välja öelda, see on nagu, noh, meestel see urineerimine vastu tuult. Et sa saad selle eest võibolla ühel hetkel ainult sõimata. Sina lubasid, et konkreetselt Andro Roos tuleb ja kaevab minu aiamaa üles. No ei ole ju. Sa ju ütlesid, et tuleb tööd tegema hakata. No aga miks sa siis minu eest tööd tegema ei hakanud? Paned sa tähele, kui absurdne on see olukord. Ma liituksin EKREga, aga nad ei ole seda ära teinud, mis mulle meeldib. Ma liituksin Keskerakonnaga, nad nagu lubavad kõige kihvtimalt. Ja siis muidugi kommentaariumis, no sisuliselt lausa tapmisähvardused. See on meie tänane ühiskond.
Jah, aga eks no, siin on ka tegelikult see, et inimloomuses on välja toodud viimastel aastakümnetel ikkagi see negatiivsem, eks see kuradi passiivsus, käega löömine. Ma usun, et see ei ole ainumõeldav.
Kas see on inimese lootusetus? Olek.
No see on lootusetus, jah, sest kruvid on ühiskonnas kinni keeratud. Ja peksa on antud nendele, kes on midagi teha tahtnud ja ega väga paljud on ju sellised, kui nad peksa saavad, siis teist korda proovima ei lähe või kolmandat või neljandat korda, sest peksa
ja
antakse korduvalt.
20 aastat tagasi või noh 15 aastat tagasi Harri Raudverega arutasime siin, et kui on seltskond, kes tahab Nõmmel parki panna linnaosa valitsuse auks või noh niimoodi tasuta pingi, et seal oleks hea istuda, siis lendab kaela maksuamet ja ütleb, et sa pead maksma selle eest, sest keegi ju seda tööd tegi ja sina said ju kasu ja keberniiti kui palju. Ja me ei jõudnud, noh Harri muidugi tõestas, et see oleks kuidagi pidi võimalik, mina tõestasin, et see on võimalik ainult siis, kui keegi pigistab silma kinni.
Aga ongi nii. Ega ta seadusega, jah, seal on ju erisoodustused asjad, noh, mis neist nüansidest rääkida. Ega tänase maksusüsteemi puhul ma ei näegi mingisugust head lahendust. On võimalik, jah, leevendusmeetmeid, nagu öeldakse, niimoodi kontseliitlikult rakendada, et sa teed ühte või teist erandit. Aga sellega keeratakse tegelikult seaduste loogika sedapidi metsa. Et seadus iseenesest peaks olema lihtne, üldprintsiiv kõigile üheselt arusaadav, kõigile ühiskonnagruppidele, ka nendele, kes on natukene lihtsakoelisemad ja keerulist juriidilist teksti mõista ei suuda, et peaks olema lihtsalt arusaadavad, aga mida rohkem erandeid, seda segasem, seda suurem võimalus likerdada, ehk sellega minnakse teistpidi rappa. Nii et noh, ühesõnaga jah, selleks, et kvalitatiivsed muutus ellu viia, tuleks ütleme kogu see maksusüsteem korrastada kuni kõige labasema lihtsustamiseni. Aga see eeldaks omakorda ka rahasüsteemi muutumist. See rahasüsteem ei saaks olla intressiga rahasüsteem, vaata, sest intress...
No sa räägid praegu islami panganduses sisuliselt, nagu teda kutsutakse.
No jah, sest intress on nagu see porgand, mis sul kogu aeg on nina ees, et sa tahad jõuda no, nagu eeslikene, eks ole, selle porgandini, aga sa ei jõua mitte kunagi, sellepärast, et seal ees on intress ja kui sa jõuad ka intressini või selle porgandini, no siis võetaks sul see maksustamisega ära. Ja noh, lahendust ei ole, tegelikult lahendust ei ole, aga noh, lahendus on see, et süsteemi tuleb juurteni muuta.
Seda sama kirjeldas Tammsaare põrgupõhja uues vanapaganas. Porgand oli kogu aeg ees, saab paremaks, aga sina kaevad oma kraavi ja...
Ja pool võeti kogu aeg ära.
Jah, ja võlad suurenevad.
Ja.
Peaminister ütles, et... Majanduse uuenduskuuri jaoks on vaja 10 sammu ja nüüd hakkame siis astuma ja 10 sammu pärast on meil majandus uuendatud. See kõlab muidugi niimoodi, et tegelikult viisakas inimene ütleks juba selle peale, et lepas oled loilakas. Need sammud astutakse, et siis hakkab paremaks minema alles, kui hakkab paremaks minema, võibolla ei hakka ka ja nii edasi. Esimene samm. Kui eeldad, et meie majandus on saanud matsu ja on käpuli ringipõrandal nagu boksija, moodustame ekspertkogu valitsuse majandusarengu komissioni juurde, mis Parkinsoni keeles, Parkinsoni seadus õilisteost, tähendab suurendame bürokraatiat, et kuulutada, et me vähendame bürokraatiat. Ja nüüd, kas meil on tõesti riigis ekspert? Põhja läinud majanduse küsimuses. Kus nad varem oli? Kas nad hakkavad arutama, kumb ots ees see boksija peaks nüüd püsti hakkama ennast ajama või mida?
Ei, no vaat selles ongi probleem, et need ei ole ju praktikud, kes seal valitsuses on ja riigikogus ja ka ametnikena. Nad on, ametnikud on eluaegsed ametnikud, poliitikud on kujunenud eluaegseteks poliitikuteks, kes ongi koolipingist poliitikuks või ametnikuks tulnud, see tähendab reaalselt elu nad näinud ei ole.
Ja samas nad on mõneti ka ise õppijad ja kordemisi väärastunud reeglitega harjunud.
Noh, ütleme, nende süsteemis need reeglid ei ole väärastunud, sest kui sa võtad need seadused ette, nüüd on formaal loogiliselt või formaal juriidiliselt, siis nad selles mõttes on loogilised ja selles mõttes on nad korrektsed, kõik on seaduslik, legitiimne. Aga küsimus on jah selles, et nad ei ole meie tänaste võimaluste ja tänaste elutingimustega suugi kooskõlas ja nad järjest enam lahknevad. Noh, sest seal on see, et jah, teeme komissioni või kutsume koosoleku kokku. Kui mina oma tööpäeva alustan, noh, on mitmesugused projektid käimas, nagu seal ühistumetsa, ütleme, tootmise laiendamine ja kodude ehitused ja ütleme, tööstusoonete ehitused ühistutütarettevõtete all ja samas on ka ühistu liikmetest laenuvõtjad, kes pöörduvad ühistu poole, teevad taotlused, ühistu on need taotlused rahuldanud. See tähendab seda, et tuleb leida vahendid, ehk lihtsamalt öeldes tuleb leida raha. Ja kui seda raha ei leia, vaata siis tegelikult töö jääb lõppkokkuvõttes seisma. Teatud määrani ta võib toimuda usupõhiselt, aga mitte
jõgi
lõpuni.
Jõgi jääb tammi taha.
Aga jõgi jääb tammi taha. Ja vaata, seal ei aita tegelikult koosolekute kohu kutsumine. Ma ka oma mustematel tundidel on mõelnud, et mida teha, et kas pidada kellegiga nõu, midagi seal. Aga lõpuks ma jõuan nagu sellene, et ega nõu ei ole siin pidada, sest nõu jõuab sinna maani, et kus saada vahendid või kus saada raha.
Ja.
Ja see oleks tegelikult nende juhtide ülesanne, et seda raha leida ja võimaldada või kas siis raha või võimalusi. Jah, too siis nii nagu see muinasjutus on need ime mesilased, kes sulle vahast öösel kiriku valmis ehitavad või mulla mõtid, kes sinna selle kiriku ümber aia kokku kuhjavad, aga vahendid tuleb leida ja see oleski tegelikult valitsuse peamine ülesanne, aga mitte koosolekut kokku kutsuda ja mitte nutta avalikult, et meil on 10 sammu ja me hakkame nii tegema, aga hakake siis, palun, leidke vahendid.
No siin on muidugi jah, sa kasutasid ka seda termini formaal, juriidika või loogika, mis asi kõik veel.
Sest rahvas tahab ärnesuppi. Sa ei pea arutama rahvaga seda, mitu ärnes sinna ärnesuppi sisse panna.
Jah, lihtsalt peab kõigile jätkuma ja ei tohi üle ka jääda, sest muidu läheb roiskuma. Aga see fenomen muidugi on omaette nähtus, et kui keegi hakkab midagi tegema, kujutame piltlikult ette. Andro Roos ja Harri Raudvere tassivad, no minu pärast Nõmmel või Pärnus või Tartus või ükskõik kus pinki parkist, sest noh, puudu lihtsalt on ilus pink ja võiks olla au ja uhku see, et tal on teistelegi pinkidele ja siis saab ametnik oma ametijuhendist käsu fass. See pink ei ole ise tekkinud, keegi on selle pingi teinud, järelikult on kellelegi selle eest makstud. Vabatahtlikus, kuulge ärge ajage mulle jama, see pink minu hinnangul maksab nii palju, järelikult, noh, see tegemine, ütleme, järelikult keegi on nii palju saanud. Andke ta vabatahtlikult välja või ma olen sunnitud kasutama sunniraha ja hakkama käsaväänama ja nii edasi. Vaata, see on absurd. Ja ekspertkomisjon, ekspert on teoreetik, meister on praktik. Ja need kaks, ma kardan, ei sobi kokku, sest ekspert jääb praktikust alati maha, sest ta peab praktiku pealt uusi nippe maha kirjutama.
Ja vaata, ega siin on tegelikult tarvis. Ma olen valmis ka oma sõnade eest vastutama ja järgu nüüd keegi arvaku, et ma tänastes oludes... seda ise tegema lähen, sest noh, ma olen kalkuleeriv inimene siiski ja kahe jalaga maa peal. Aga et seda asja korda teha, ma olen ikkagi veendunud, et siin on näidis poomisi ja näidis maha laskmisi tarvis teha ühiskonnas.
See on kujundlikult öeldud muidugi, mitte füüsiliste kehade tekitamist.
Ja, aga no ütleme nii, et siin on üks hea näide ja tõesti sündinud lugu. Ma võin summadega mööda panna, see oli krooni ajal. Aga üks liige mulle rääkis, kuidas Viljandimaal oli, et... veterinaaramet, see on just see, kes tegeleb nende toiduohutuse ja asja kontrollimisega. Selle ametnik tuli kohaliku külapoodi seal Mulgimaal ja ütles, et tellis pannkooki ja sinna peale tellis mustsõstramoosi. Ja sõi ära, oli väga rahul, ütles, et väga maitse, kutsus peremehe sinna, ütles, et kus te seda mustsõstramoosi ossite. Peremees ütles, et aga ma ei ole seda ostnud, see on mul endal põsaste pealt korjatud ja ma olen ise selle moosi teinud. Ja siis ütles, et ahaa, ametnik, et aga et kus teil on need tegevusload, et te võite seda moosi teha. Peremees ütles, et aga mul ei ole neid lubasid. Ja ametnik ütles, et selge, siis on 1000 eurot või 1000 krooni trahvi, et ma olen sunnitud seda teile tegema. Ja tegigi 1000 krooni trahvi, no ei olnud midagi. No siis läks aega mööda, tuli uuesti see ametnik, tellis pannkooki, moosi talle ei toodud. Siis ta küsis, et aga et kus see maitsev moos on, mis teil eelmine kord oli. Peremees ütles, et jah, ma saan seda pakkuda, aga hind on 1000 krooni. Ametnik imestas, 1000 krooni. Kuidas nii? Kuidas nii kallis? No, aga peremees ütles, et te tegite mul eelmine kord 1000 krooni trahvi, et ma pean ju kuidagi selle tagasi teenima. Ametnik ütles, et kuidas see siia puutub? Et see ei puutu asjas. Tooge mulle seda maitsvat moosi, palun. No ja siis lõpuks oli niimoodi, et ma võin teile soovitada ka hea meetodi. Et teine kord pange lihtsalt see... poest ostetud moosipurki, et siis ma ei ole sunnitud teile enam seda trahvi tegema. Nii et noh, et siin ongi nagu see, et see on lahendamatu
inimesed
küsimus.
Inimesed on samad, mis nõukogude ajal.
Ja et noh, et näidis poomised asjad kujundlikuna mõeldes. Kuidas muud moodi siis saab seda olukorda lahendada? See inimene tegelikult ei mõista oma tegu ja oma teo tagajärgi. Ja ta ei hakkagi mõistma. Aga küsimus on selles, küsimus on refleksides. Need on ju samasuguseid tuhandeid ja kümneid tuhandeid Eestis. Ei ole siin küsimus selles, et Mulgimaa või Tallinn või see. Need on üle Eesti. Need on kõikides ametkondades. See ongi mõtteviis. See on see kujundatud inimene, kuidas ta mõtleb, kuidas ta tegutseb. Ja ta tegutseb loomulikult refleksside ajal, aga muuta saab neid reflekse. Ega sa selle põhiolemus tõesti ei muuda. Ta jääbki selliseks piiratud olendiks ja ametnik mingis mõttes peab olema.
Kuidas ilus vanasõna oli Eesti vanasõna, mis raibe tänase, raibe homme.
Ja
teine punkt peaministri kavas on kiirendame targa majanduse arengut. Aga mida teeb meie loll põllumajandus?
Hingitseb.
Targa majanduse arengut kiirendatakse läbi investeeringute, teadus ja arendustegevusse. peaks ütlema võib-olla ka asendustegevusse, uutesse tehnoloogiatesse, innovatsiooni. Ja mida teeb meie loll põllumajandus? No see on siuke teoreetiline küsimus. Need sa ei oska öelda. Mina ka ei oska öelda.
Aga loll põllumajandus teebki seda, et kui mina seal põllumajanduskoolis käisin koos Märt Riineriga, mõlemad käisime koos oma grupikaaslaste või kursuse kaaslastega vaatamas erinevaid talumajapidamisi ja seal tegeletakse sellise asjaga, mis tegelikult on oma sisult õige, aga riigi maksuseadustega vastuolus. Nimelt põllumehed ühes suust ütlevad, et siin on see ukrainlaste teema ja nii edasi, et ei ole tegelikult paremat tööjõudu mitte ukrainlane, vaid kui Eesti, ütleme 60-tes või 70-tes eluaastates pensionäridest naiste rahvad. Nemad on kohusetundlikud, neil on füüsilist jõudu ja nende tarvis on põllumehed tegelikult ostnud kohalikud rutsjovkad, kus nad siis elaksid ja elu- ja töötingimused tuleb luua, aga elutingimuste loomine on ju maksustatud näiteks erisoodustusmaksuga, sa ei tohigi seda teha.
Sul pole õigust elada, kui sa ei maksa.
Ja seda öeldakse, et see on asjatu kulu, see ei ole ettevõtlusega seotud kulu, aga täpselt samamoodi nagu see Kiirovi kaluri kolhoos isegi rajati ateistlikus nõukogude ühiskonnas, kus isegi võibolla juhtkond ise ei olnud usklik, rajati palvemaja, sellepärast, et osad kolhoosi liikmed, töölised, olid usklikud ja nende usuvajadust oli tarvis rahuldada. See võib olla nii jabur sinu jaoks, aga... Seda on siiski vaja teha selleks, et saavutada lõppeesmärgi, head tulemust, head tööd. Ja samamoodi on ju tänapäeval. Loomulikult, kui on vaja hooajatöölisi või on vaja püsivaid töölisi, siis on vaja neile luua ka tingimused. Ja kui tingimusi ei ole, siis sul ühel hetkel ei olegi seda töölist võtta ja see ei ole mitte tegelikult selle ettevõtja probleem, see on selle ühiskonna kui terviku probleem. Et loomulikult, ega põhimõtteliselt on õige, et ega neid ukrainlasi siia vaja ei oleks. Kui me ise teeksime töö. Lihtsalt nad on augu täide ja selline tropp, eks ole, et on ühiskonnas väga suur auk, tuleb vett sisse, on vaja see täis toppida mingisuguste käepäraste vahenditega. Ei ole praegu paremat võtta, võetakse ukrainlane, sellepärast, et on sellega lihtsam majandada. Ta tuleb palgasõdurina ja läheb minema, eks ole. Nii ta on, aga jah, tegelikult oleks vaja siin püsivamaid lahendusi. Ja see algabki tegelikult elutingimuste loomisest piirkondades, nendes kolgastes, mis tänapäeval on. Sest seal peab olema see, et need on ju ikkagi pereinimesed või nad on inimesed ütleme oma tavapäraste vajaduste, eks seal peaks olema ikkagi koolid, lasteaiad, peaks olema pood, peaks olema mingisugused vaba aja veetmise võimalused ja peaks olema kõigepealt eluase.
Seda muidugi, sest muidu, jah. Ma vaatan neid peaministri punkte ja ma olen väga 2, 3, 4 vahel, sest kui siin on öeldud, et toetame tänavu eeskätt Eesti siseturismi. Kas sina oskaksid öelda, kes kurat peaks hakkama mööda Eestit nüüd ringi sõitma mujal, ööbima, mujal sööma, võibolla kogu perega...
Ma kuulsin raadios siin, kui see eri olukord oli ja see algas, siis oli niimoodi, et üks rahvaluule teadlane kutsuti esinema ja küsiti tema käest.
Tema sobib.
Ja sama asja ja kuidas siis kaugetel hallidel aegadel oli. Ja oligi niimoodi, et käisid sõnaga jutuvestjad üle Eesti võõraste majades ringi. Ja kindlasti mujal maailmas ka aega. Tema on meie rahva pärimus juurinud. Ja ilmselt see nii oli, et saadigi öömaja, Sandit sai öömaja siis selle eest, et oskas ilusti rääkida. Küllalt meil läheb see asi sama peale, et kui raha ei ole, tööd ja leiba ei ole, aga ilusti juttu vesta oskad, võibolla saad öömaja kuskilt. Ja see ongi siseturism.
No jah.
Ja mida nende juttudega teha? See on sama asi, nagu mina väikse poisina mõtlesin, et huvita, milleks jõuluvana tahab neid luuletusi. Kas ta kirjutab need üles ja teeb luule kogumik, kui müüb selle maha ja ostab selle eest kingitused. Ilmselt siseturismiga on sama asi.
Vaatame üle ettevõtluse toetusmeetmed, seal hulgas esimese majanduspaketi. Vaatasite üle. Edasi.
Vaata, reaalne asi, mida ma olen näinud, ühistumajad tegeleb kinnisvara arenduse kodude loomisega ja just sai siin panga esindajatega notaris räägitud niimoodi inimlikult ja asja. See ongi selle valitsuse selline meeletu paranoia. kogu selle, ma ei räägi praegust
valitsust. Kas see on paranoia või on see piiratus?
Piiratus ja paranoia, tähendab, arvatakse seda, et eos ettevõtte ja see on nagu petis. Ja vaata, millega rikuti ära näiteks kinnisvaraturgu olulisel määral nüüd selle kriisi taustal, ongi see, et tehti need töötajate toetused, aga neid ei usaldatud välja maksta mitte ettevõtjatele, vaid maksti välja töötajatele. Aga nüüd pank, kes on muidugi välisomandis niimoodi, temale tulevad mingisugused reeglid ülevalt alla ja ütleb seda, et see meile ei sobi, sest et tõesti, kui sa oled juba toetust saanud, et järelikult sinu tööandja võib kõikuda ja võib-olla seda aasta pärast enam olemas ei ole ja sa ei suuda kodulaenu maksta, me ei anna sulle laenu. Ja vaata, siin valitsus tegi väga suure vea, õige oleks see...
See tähendab, et inimene on sisuliselt tapetud.
Tapetud, jah, sest ta on tehtud laenuvõimetuks.
Aga laenu kuna peal... tema peremees sai abiraha.
Jah. Ja.
Mida ta edasi ei pidanudki andma või?
Ei, vastupidi. See abiraha maksti otse töötaja konto peale ja sellega näidati.
Töötaja konto
peale. Töötaja on ühesõnaga riskigrupp, sest tema on saanud riigi käest abiraha.
No ma lugesin siin niisugust asja, et Elering sai mingisuguse raha selle eest, et inimesed istusid pimedas.
Jah, ja maksis selle elektrilevile või oli vastupidi, aga elektrilevi edasi ei maksnud kliendile. Ja üllatav selles mõttes, aga mitte midagi ebaloogilist. Niimoodi see toimibki, see meie ühiskond.
Aga Tartu hoiulaenu ühistu. No tegelikult säilitas oma kursi. Midagi hullu ei juhtunud. Või tõenäoliselt natukene see lainetus ikkagi mõjutas ka otsest majandustegevust. Kus juures rohkem mõjutas ikka, nagu ma aru saan, bürokraatia. Me oleme sunnitud pikendama selle dokumendi läbivaatamise tähtaega.
Vaata jällegi siin näited ühistumajadest, kuidas oli üks kasutusloa taotlemine. Päästeamet peab enne lõpliku kasutusloa väljastamist andma siis ka ülevaatuse kinnituse, et noh, kõik on nagu korras, tuletõrje ja elektrisüsteemi ja selle mõttes. Ja kuidas siis ühte ehitajat meie objektil jooksutati, noh, et mida ma tähele panin, mis seaduspära on, et need, kes on oma kokkulepetes mitte kinni pidavad ja need, kes on riigiametnikud, et need leidsid sellest eri olukorrast hea võimaluse mitte tööd teha ja kuidas kaugmeetodil internetis mingid asju teha. Ja päästeamet siis tegi niimoodi, et ühe objekti puhul ütles niimoodi, et kuule, tee mulle kaks pilti nagu sellest objektist, et sealt ja sealt, eks ole, kuskil mingit, noh, et näeks nagu, kuidas on lahendatud elektrisüsteemid, tuletõrjesüsteemid. Eitaja läks kohale, sõitis Tartust Elvasse, Elvas oli see objekt, tegi pildid ära, saatis, tuli Tartusse tagasi, saatis ära, päästeametnik ütles, aga kuule mine tee veel üks pilt mulle. Ja niimoodi ta sõitis, see ei ole liialdus, 4 korda Tartu ja Elva vahet, sellepärast alati tuli midagi juurde, mida veel pildistada. Noh, põhimõtteliselt. Aga see tuleb maha arvata siis kasuliku töö ajast, sest ega tööd ju sel ajal teha ei saanud, materjale varuda, mehi organiseerida. Nii et,
no ja kütus.
Ja kütus, mis muidugi tähendab aktsiisi riigile. Nii et riik sai otsest kasu, aga pikemas perspektiivis loomulikult kahju, sest tööproduktiivsus, tööefektiivsus, tõhusus langes. Ja kogu meie riik ongi tegelikult niimoodi üles ehitatud, sest see ei ole üksik näide. Noh, kui päästeamet niimoodi tee, siis teevad kohalikud omavalitsused. Näed, sulle on peaaegu kõik korras, öeldakse, et jah, saad kätte selle loa, isegi suusandaalist kinnitatakse üle, aga siis eelviimased päeval tuleb jälle terve ports küsimusi, mis vajavad lahendamist ja mis eelmist ülevaatuste käigus ei ole välja toodud. Ja vaat see on tohutu ebaefektiivsus ja tohutu tõhususe puudus ja ma usun, et selle kätte tegelikult no, see ühiskond lõpuks lämbub.
Võib lämbuda küll, sest siin, no vaata, valitsemise vorme on erinevaid. On see, et vaimustusega tunnistatakse keegi juhiks. See inimene on nõus olema juht, ta hakkab midagi tegema, tema korraldused tulevad samas, peab ta ise hoidma kõigel sellel silma peal. Ja ühel hetkel tekib olukord, kus temast ei olda enam vaimustatud. Tema kõnesid telekas, noh, olgu see uue aasta kõne või mis, mõnitatakse, ignoreeritakse, joonistatakse karikatuure ja siis ta põrutab peale, et kuulge, nüüd on teil kurrat koronaviirus, värisege kõik. Ja sellega ta näitab ära, Noh, nii lollide arvu riigis kui riigi tegeliku patriotismi ja kaitsevõime, alandlikkuse, lömitamise, kuigi, noh, võib-olla läbi hirmu teatud ajaks saavutab ta selle olukorra, kus tema kõnesid jälle kuulatakse, et ei tea, kas ta ütleb minu haiguse kohta ka midagi. Aga see ei ole nii suure mina öeldud, see on väikese hirmunud inimese öeldud, aga väikestest hirmunud inimestest koosnevat riiki, kas ongi mõtet juhtida?
Ei, noh.
See on ju põetusasutus, kuratoorium.
Eks ta ongi põetusasutus, jah. Ja siin on nagu, jah, ongi, ega ühiskond...
Kui inimestel on üks kõik, ainult, et sina oled see suur juht, sina anna meile süüa, sina anna meile abiraha, sina tuleb pühimu põrand puhtaks. Mina olen 9-5, mina rohkem ei ole midagi, no 9-5 on siin ka valesti öeldud. Mina olen ju siin olemas ja selle eest pead sina mulle maksma. Ja juurde laenata, oi, sa oled siga, et sa juurde laenad, tee tööd ja teeni raha ja siis maksa mulle. Paned sa tähele, see on ju... Ma ei oska selle kohta midagi öelda. Siin ei ole isegi debiiliku formaal loogikaga tegu. Siin on tegu mingisuguse... Ma ei tea. No meil ei ole ju kurat võtaks kulaag olnud, kuigi kirjeldused nõukogude ajast lähevad järjest hullemaks. Ma olen sealt tulnud. Mul pidavad olema korona vastu ka eluaegne immuunsus.
Ja, no ega ühiskond ongi kaheks jaotatud. Üks on riigisektor, teine on üle jäänud. Riigisektoril on alati õigus, no nagu see Ida-Saksama laul oli, et die Partei hat immer recht, et parteil on alati õigus. No meil on alati on riigil, kui sellisel sellisel abstraktsel nähtusel, sellisel seltskonnal või klubil, on alati õigus. Võtame jälle näited, ütleme ehitusest, et võib olla kaks...
See tähendab, see, kellel on alati õigus, see tugineb hirmule, mida tema õigus tekitab.
No jah, tal on sanktsioonid ja temal on need sunniaparaat tema käes.
Seega tal ei pruugi olla üldse õigus, aga ülejäänud tunnistavad, et jah, tulen küll, söö mind ära homme kell 2.
Jah, see on juba see nii-öelda see ühiskondlik arvamus. Seda on ütleme, et kaks kursuse venda. Mõlemal on sama haridus, Eesti Vabariigi akrediteeritud, ütleme siis, õppeasutusest. Nad on kursuse vennad olnud. Üks on riigiametnik, teine on eraettevõtlus. Olgu see ehitus, mingi muu valdkond. Eeldus on alati see juba seaduse tasemel ja ka ühiskondliku arvamuse tasemel, et eraettevõtja või see erasektorist tulnud inimene, tema tuleb alati pettuse mõtetega, valede mõtetega, ekslike mõtetega ja ühesõnaga mitte tõeste mõtetega.
Loll
siga ja süüdi.
Eos.
Ja see, kes istub, ütleme, riigiasutuses, temal on alati õigus, tema mõtted on puhtad, siirad, ta on hea.
Saab medali.
Saab medali, eks ole. Ja ongi, et üks kursuse vend kontrollib teist, kuigi tal selleks ei ole ei objektiivset ega ka moraalset õigust. Nad on mõlemad kursuse vennad, omavad täpselt ühesugust diplomit Eesti Vabariigi akrediteeritud õppeasutusest. Aga et siin ongi, et ühiskond on loodud kahte leeri. Üks on orjaklass ja teine on valitsejate klass.
No võt...
Ja valitsejatel on alati õigus.
Liebe Freund, siin sa jätsid ühe komponendi mainimata. Sa ütlesid, et ühiskond jaguneb erasektoriks ja riiklikuks sektoriks. Aga vaata, omamoodi elukas siin on veel ühistuline tegevus, mis tegelikult on ühisrinne nii no, mõnes mõttes riigi vastu püüab tõestada, et no, eraviisiline tegevus, kui seda teeb suur hulk inimesi, on elujõuline ja võib olla ka aus, sest iga ühel on ühistus, Tartu Hoiu-Laenu ühistus, kõik liikmed on ju oma sisse makstud summa. No, see on sisse maks on kinnitus, et ta on ka ühistu omanik või noh, aktsionäriks ei saa teda nimetada, ta on omanik. See tähendab, et kontroll on. Kui me mõlemad oleme ühe asja omanikud, siis me ei lõhu seda asja. Me hooldame, me tahame, et see asi kasvaks, muutuks tugevamaks ja meil oleks rohkem jõudu. Ja me oleme ostnud sellega võibolla ise enda käest, ise enda jaoks vaba aega.
Aga tead, mida, kuidas seda valesti mõistetakse, mida sa praegu ütlesid? Seda mõistetakse niimoodi, et selle selle õigusega tullakse kuhugile koosolekule või kuhugile midagi nõudma või noh, ongi täpselt nagu sa ütled, et las peaminister kaevab kraavi valmis või ühistu juhatus või mis iganes ja mina ei pea midagi tegema ja maksku mul intressi ka veel peale või antku tulu, eks ole. Seda mõistetakse üldiselt tava olukorras niimoodi, nagu ma just ütlesin. Aga tõestus, ma isegi julgeksin niimoodi öelda sellele, et ühistus niimoodi mõelda on see, et vaat, kui siin see eri olukord algas, siis ju kolmest olulisest allikast käis läbi nagu see, et ERR-ist, Äripäevast ja Postimehest ja rohki sellega oli ring peale tehtud ühistu vastane propaganda, et noh, nagu siis...
Jaa, tuleb meelde.
Pöörduti, oli ette valmistud ilusti sükkane vastu või löök ühistutele, et noh, ministeriumist anti ühistute liidule, liidujuhile vihje, et pöörduge meie poole siis üks formaalse abipalvega, et meie siis oleme juba välja töötamas seal mingid abipakette, muide neid ei ole siia maani, seal on mingisugused tingimused on kinnitatud, aga raha ei ole eraldatud, see ei ole mitte ainult ühistutele, see on ka see KredExi laenud ja asjad, ettevõtjad ammu ootavad ja tahaksid teha. Ja KredExis maailu edendamise sihtasutuses mujal imestatakse ka, et huvitav, et miks see nii kaua aega võtab, aga noh, ilmselt see on niimoodi siis taotluslik, aga see selleks. Ja noh, kui siis pöörduti heas usus, siis oli kohe meediale lekitamine, et näed, vaata, need ei seisa enam ise püsti. Mm-hmm. Ühe sõnaga, keegi tekitab sulle olukorra ja siis sa kasutad oma õigusi, mis sulle on pakutud.
Need on poolikud tõed ja pimeda vahendaja loomine ja kohe ka vahele võtmine. Ma teen koledat tööld sellepärast, et mõtlemine on kole tegevus, meelde tuletamine veel hullem eelmisel neljapäeval. Ilmselt ma panin ühe venekeelse lingi saate juurde, lõunatunni juurde. See, no kui ta on venekeeles, siis selge see, et venelased ajavad asju ja seal 10 loomingulist töötajat, Tegelinskit, noh, meelelahutus valdkonnas, see on üks kuradi keeruline valdkond, võtavad sõna koronaviiruse ja karantiinide ja kogu selle jama vastusest, kui nad on tegelenud stsenaariumitega, siis nad näevad tegevusloogikaid ja kui tegevusloogikat ei ole, siis on tegemist mögaga. Ja seal oli väga ilus näide, ma ei mäleta selle mehe nime, natuke võõrapärane nimi oli venelase kohta. Igal juhul koleda häälega nagu mina. Ja see ütles, et tema poole pöörduti, et nii tema, kui tema kuulus naine üle Venema kuulus, võtaksid osa 5 seerialise filmi väntamisest, kus tema naine tunnistab, et tal on koronaviirus, mees ahastab ühel pool, naine ahastab teisel pool, käib aga haiglas vaatamas, seal oli vist nende seeriate sisu ka räägitud, kuidas see on. Ja tema, ma tean, ta on roppu suuga, otsekohese kõneviisi ja kõigega, tema saatis need pakkujad, talle pakuti muide summat, mille kohta ta ütles väga suur, isegi tema jaoks. Lihtsureliku jaoks peaks see olema niimoodi, et noh, ta ei saa arugi, mida pakutakse. Ja ta jätkas oma juttu sellega ja siis ma vaatan, minu kolleeg, see tunnistab oma naise koronahaigeks, minu kolleeg teine on ise koronahaige, minu kolleeg kolmas ja ta ütles peaaegu no sama ropusti vist, et ja need raisad läksid siis liimile, võtsid raha vastu ja osalevad propagandakampaanias.
No,
zdrasti, pažalusta, nagu ütles, ma ei tea, kes ütles.
No jah, ei, noh, selge see, eks see
ja praegu ka, tehakse ettepanek, kuule, küsi abi raha, me anname sulle raha, ta küsib, ja kohe propaganda peale nälkias oma raha pole pankrot ukse ees. Õnneks see väga röögatu kampaania ei olnud. Aga siin peab muidugi arvestama ka, et ma olen vandenõuteoreetik ja tegelikult see kindlasti ei olnud nii.
Ja tead, noh, üks päev sellel oli mõju.
No see oli see päev, kui sa vihastasid, ja või oli järgmine päev ka, sest viha ei leid.
No tal oli ikkagi, ei, ma ei vihastanud ausalt öeldes selles mõttes. Lihtsalt ma vaatasin seda, et teatud liikmed, keda võibolla ei peakski liikmeteks nimetama sellisel juhul, kirjutasid lihtsalt igavusest avaldust, et kuule, üks isik kirjutas niimoodi, et kuule tead, et mul tuli meelde, et mul on ojus, et ei tea, et peaks äkki ära lõpetama selle siin ühistuseks olla. Ja ma vaatasin see päev huviga ja natuke ka murega, et millega see asi siis kulmineerub. Aga mida võib nüüd öelda, on see, et kuskil 2% Tartu Õimulaenu ühistu liikmetest allus provokatsioonile. See tähendab seda, et ülejäänud 98% kinnitasid oma tegevusetusega. See tähendab seda, et nad selle paanikaga kaasa ei läinud. Ei hakanud kirjutama enne tähtaegse toiuse väljamaksmise avaldusi või liikmeselisuse lõpetamise avaldusi, vaid rahulikult jätkasid hoiustamist ja jätkasid liikmena tegutsemist. Nii nagu liige peab tegema, ta peab ju oma ühist omandit kaitsma ja kui mitte muuga, siis sellega, et ta ei lähe paanikaga kaasa ja ta usub sellesse organisatsiooni, millega ta liitunud on ja annab ka siis oma tegevusega panuse lõppkokkuvõttes, no, kes siis hoiustajana, kes siis laenajana, kes siis mingisuguse muu tegevuse tegijana. Ja 98% seda tegi, see tähendab, et nad kinnitasid oma usku ühistusse ja tänu sellele ühistu elab ja läheb edasi, kui seda usku ei oleks nendes liikmetes, liikmete põhienamuses, siis me oleks uperkuuti lennanud. Ja samas, kui ma vaatan ka teisi ühistuid, siis ma näen seda, et mitte ühegi peale ei ole nagu fataalselt või kuidagi negatiivselt mõjunud selline propaganda ja ka mitte selline kriis, nagu eeldati, et ühesõnaga, et inimestel on raha vaja, tulevad, võtavad välja, kas on, ütleme siis sellel loogilist alust või ole, aga ajavad oma ühised ettevõtmised uppi. Ma ei ole tegelikult näinud mitte üheski ühistus ja ma olen nendega kokku puutunud, suhelnud nende ühistujuhtidega, et sellised meeleolud oleksid maad võtnud. Nii et ei läinud korda see asi. Ja kui ma vaatan ka muid valdkondasid, siin mida püütakse teha on see, et püütakse kurja kraaksuda kogu selle majanduslanguse kogu selle asja juures. Jah, loomulikult rahandussüsteem on mäda, aga olemasoleva rahasüsteemi juures. Ma ei näe tegelikult neid võimalusi, et nüüd midagi peaks totaalselt uppi lendama. No isegi mitte kinnisvara turg ja isegi mitte sellised tegevused, mille peale kogu aeg maha kukutakse. Sest olgem ausad, ega siin püütakse näidata, et suremus on väga suur, kuigi tegelikult paljudes riikides, kaasa arvatud Itaalias, on suremus isegi väiksem.
Yeah.
Inimeste mass on sama, nad vajavad süüa, nad vajavad kodusid, nad vajavad laenu, selleks on pangad, ega need ei lähe kuhugile, ei lähe nad pankrotti, kui mõned lähevad pankrotti, tulevad uued, keskpangad jäävad kõik alles, seda rahasüsteemi on vaja edasi kedrata. Kõik läheb sama viisi edasi. No, loomulikult propagandaga üritatakse teatud valdkondadest teatud tegijaid minema lüüa. Lööme hoiulaenu ühistud eest ära või lööme kinnisvara arenduses teatud arendajad eest ära, siis on teistel, kes alles jäävad rohkem kapitaliseeritud, on parem tegutseda. Vaat selline mäng käib ja meedia on siin nagu siis kellegi propaganda tööriist selle tegevuse korraldamisel. Aga ühistegevuse jõud ja ka mõistus peitubki tegelikult selles, et kui mõistusega suudetakse emotsioone ohjata ja ei minda paanikaga kaasa, siis see jõu rusikas jääb ühine ühendatud raha näiteks, hoiulaenu ühistu näitel. Ja see on ressurss, isegi kui on lühiajalised mingisugused tagasilöögid, mingisugusest tegevusest, siis on reservid, mille arvelt ikkagi mootor töötab, tormised ajad üle elatakse ja jõutakse järgmisse paremasse sadamasse.
Nii ta on. Me hakkame nüüd otsi kokku tõmbama siia saate lõppu ma panen veel peoteie lingikesi, kus te saate vaadata ka natukene Andro Roosi esinemisi videos, millest oli siin ka juttu, aga võt ühes videos oli juttu, et 35 kilo kulda.
Ja.
Kas kulla hind on praegu tõusnud või langenud?
Tõusnud.
Tõusnud. Tähendab, see kändsakas maksab veel rohkem.
Kõvasti tõusnud. Siis kui Tartu ühistu esimest korda ostis, oli 2010. Aastal, siis ma mäletan, et me ostsime 30 euroga grammi. See tähendab, jah.
Ja oli küll niimoodi, jah.
Ja. Ja täna maksab ta 52 või ütleme 50 eurot siis.
No nii.
10 aastat.
Ei ole mul elus meeldinud sõdida tugevama poole peal ja peksta nõrgemat jalgadega ja meil on siin tegelikult niisugusi kuite õige mitu tükki sama seisukohaga, kelle lihtsalt ei ole alla andmis geeni. Seega aitäh, Andro Roos, meie püha sõda läheb edasi ja tund seda teab, millal me jälle kokku saame, aga ükskord me saame kokku ja räägime võibolla samal teemal või millestki muust, aga püha sõda ei peatu.
Kõigil midagi on teisiti kui teistel, sest et iga mees on oma ette meister. Kapral tundku rõõmuri viist, kivi raidur mõelgu kivist, aru sain ju ammuma. Rõõmu mõõdab töö ja mitte mammona.
Raha ei saa kirstu kaasa rahu. Maksab enam, rikkas läheb ruttu rikki, vaese õnn on kenam.
Kõigil midagi on teisiti kui teistel, kellel nuga, kellel käärid, kellel meisel. Sepad tauvad õnne rauda, tisler tehku söögilauda, aru ei saa ikka nad. Miks nii lihtsalt riidu lähevad rikki?
Raha ei saa kirstu kaasa rahu, maksab enam. Rikkas läheb ruttu rikki, vaese õnn on kenam.
Iga inime on oma õnne meister, minu südagi on teisiti kui teistel. Ei ma salli võlgu laenu, valla vaeste varjul vaenu, kuru paljalt puhkanama. Uhkuse ja kurjuseta puhtana.
Raha ei saa kirstu kaasa rahu, maksab enam. Rikkas läheb ruttu rikki, vaese õnn on kenam. Vaese õnn on kenam. Rahu maksab enam.
Saade on salvestatud 2020. Aastal.